Din milă față de lume, Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului pe locuitorii nelegiuiți din vremea lui Noe. Din milă i-a distrus pe locuitorii stricați ai Sodomei. Prin puterea amăgitoare a lui Satana, făptuitorii fără de legii câștigă simpatie și admirație și în felul acesta i-a condus continuu și pe alții la răzvrătire. Așa a fost în zilele lui Cain și ale lui Noe, ca și în vremea lui Avraam și a lui Lot. La fel stau lucrurile și în vremea noastră. Din milă pentru univers, Dumnezeu îi va distruge în cele din urmă pe aceia care au respins harul său.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Romani 6:23. În timp ce viața este moștenirea celor drepți, moartea este plata celor nelegiuiți. Moise a spus lui Israel, ți-am pus înainte viața și binele, moartea și răul. Deuteronom 30:15. Moartea la care se referă aceste texte nu este aceea pronunțată asupra lui Adam, deoarece toată omenirea suferă pedeapsa pentru călcarea lui. Este moartea a doua, care este pusă în contrast cu viața veșnică. Ca urmare a păcatului lui Adam, moartea a trecut asupra întregului neam omenesc. Toți, fără deosebire, merg în mormânt, iar prin prevederile planului de mântuire, toți vor fi scoși din mormintele lor. Va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Faptele 24:15. Dar se va face deosebire între cele două categorii care sunt înviați. Toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan 5:28-29. Aceia care au fost socotiți vrednici de înviere spre viață sunt fericiți și sfinți. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere. Apocalips 20:6.
Dar aceia care n-au primit iertare prin pocăință și credință trebuie să primească pedeapsa nelegirii lor, plata păcatului. Ei suferă pedeapsa care va fi diferită, ca durată și intensitate după faptele lor, dar în cele din urmă se încheie cu moartea a doua. Deoarece este imposibil pentru Dumnezeu, ținând seama de dreptatea și de mila sa, să-l mântuiască pe păcătos în păcatele lui, el îl privează de viața pe care, prin neascultare, a pierdut-o și de care s-a dovedit a fi nevrednic.
Un scriitor inspirat spune, încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi, te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Psalmi 37:10. Iar un altul declară, și vor fi ca și când n-ar fi fost niciodată. Obadia 16. Acoperiți de infamie, se vor cufunda într-o uitare eternă și fără speranță. Astfel se va pune capăt păcatului, cu tot blestemul și ruina pe care le-au adus. Psalmistul spune, tu pedepsești neamurile, nimicești pe cel rău, le ștergi numele pentru totdeauna și pe vecie. S-au dus vrăjmașii, n-au mai rămas din ei decât niște dărâmături veșnice. Psalmi 9:5-6. Ioan, în Apocalipsa, anticipând viața veșnică de care vor avea parte cei slăviți, aude un imn de laudă universal, neatins de nicio notă discordantă. Toate ființele din cer și de pe pământ îi dau slavă lui Dumnezeu. Apocalipsa 5:13. Acolo nu există suflete pierdute care să-L hulească pe Dumnezeu, în timp ce se zvârcolesc în chinuri veșnice, nici ființe nenorocite în iad, ale căror țipete de durere să se amestece cu imnurile celor mântuiți. Pe eroarea fundamentală a nemuririi naturale a sufletului se bazează doctrina stării conștiente în moarte, doctrină care, ca și cea a chinului veșnic, este contrară scripturii, rațiunii și sentimentelor noastre de omenie.
După credința populară, cei răscumpărați în ceruri au cunoștință de tot ce se petrece pe pământ, în mod deosebit de viața prietenilor pe care i-au lăsat în urmă. Dar cum poate exista un izvor de fericire pentru cei morți să știe necazurile celor vii, să fie martori la păcatele săvârșite de cei iubiți ai lor și să-i vadă suferind toate necazurile, dezamăgirile și grozăviile vieții? Cât de mult se vor bucura de fericirea cerească aceia care plutesc deasupra prietenilor lor de pe pământ? Și cât de revoltătoare este credința că, îndată ce suflarea părăsește trupul, sufletul celui nepocăit este încredințat flăcărilor iadului. Până la ce adâncim de groază trebuie să se cufunde aceștia ca să-și vadă prietenii intrând în mormânt nepregătiți ca să intre într-o veșnicie de vai și de păcat? Mulți au fost aduși la nebunie de acest gând chinuitor. Ce spun scripturile cu privire la aceste lucruri?
David declară că omul nu este conștient în stare de moarte. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zile pierd și planurile lor. Psalm 146:4. Solomon dă aceeași mărturie. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au și pierit. Și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Căci în locuința morților în care mergi, nu este nici lucrare, nici chibzuință, nici știință, nici înțelepciune. Eclesiastul 9:5-6.
Când, ca răspuns la rugăciunea sa, viața lui Ezechia a fost prelungită cu 15 ani, împăratul, recunoscător, i-a dat lui Dumnezeu tributul laudei pentru mila sa cea mare. În această cântare, el spune motivul pentru care se bucură.
Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au pogărât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu te laudă, ca mine astăzi. Isaia 38:18-19.
Teologia populară îl prezintă pe cel mort neprihănit ca fiind în ceruri, intrat în fericire și lăudându-l pe Dumnezeu cu o limbă nemuritoare. Dar Ezechia n-a putut vedea nicio perspectivă glorioasă în moarte. În cuvintele sale este de acord cu mărturia psalmistului.
Căci cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. Psalm 6:5. Petru, în ziua cinzecimii, a declarat că patriarhul David a murit și a fost îngropat, iar mormântul lui este între noi până în ziua de astăzi, căci David nu s-a înălțat la cer. Faptele 2:29. Faptul că David va rămâne în mormânt până la înviere dovedește că cei neprihăniți nu merg în ceruri la moarte. Numai prin învierea și prin virtutea faptului că Iisus a înviat, poate David în cele din urmă să stea la dreapta lui Dumnezeu. Iar Pavel spunea, căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. 1 Corinteni 15:16-18.
Dacă timp de 4.000 de ani, drepții la moartea lor au mers direct în ceruri, cum a putut spune Pavel că, dacă nu este înviere, și cei care au adormit în Hristos sunt pierduți? N-ar mai fi necesară nicio înviere. Martirul Tyndall, referindu-se la starea celor morți, spunea: mărturisesc deschis că nu sunt convins că ei sunt deja în slava deplină în care Hristos este, sau îngerii aleși ai lui Dumnezeu. Nici acesta nu este un punct al credinței mele, căci dacă ar fi așa, socotesc că predicarea cu privire la învierea trupului ar fi un lucru zadarnic. William Tyndale, Preface to New Testament, ediția 1534. Este un fapt neîndoielnic că nădejdea trecerii la nemurire cu ocazia morții a condus la o răspândire a neglijării învățăturii biblice cu privire la înviere. Această tendință a fost remarcată de Dr. Adam Clark, care spunea: învățătura cu privire la înviere pare să fi fost predicată cu mult mai multă consecvență printre primii creștini decât este astăzi. Cum se explică lucrul acesta? Apostolii au insistat continuu asupra ei și i-au îndemnat pe urmașii lui Hristos la stăruință, ascultare și la bucurie în vederea ei. Iar urmașii lor de astăzi rare ori o mai amintesc. Așa au predicat apostolii și așa au crezut creștinii bisericii primare. Așa predicăm și noi și așa cred ascultătorii noștri. Nu există în Evanghelie o altă învățătură asupra căreia să se pună un accent mai deosebit. Și nu este o învățătură în sistemul actual de predicare care să fie tratată cu mai multă neglijență.
Acest lucru a continuat până când adevărul slăvit cu privire la înviere a fost aproape cu totul întunecat și pierdut din vedere de lumea creștină. Astfel, un scriitor religios de frunte, comentând cuvintele lui Pavel din 1 Tesaloniceni 4:13-18, spune: urmărind scopurile practice de mângâiere, învățătura cu privire la nemurirea binecuvântată a dreptilor înlocuiește pentru noi orice doctrină nesigură cu privire la a doua venire a Domnului. La moartea noastră, Domnul vine pentru noi. Pentru aceasta trebuie să veghem și să ne rugăm. Cei morți sunt deja trecuți la slavă. Ei nu așteaptă trâmbița pentru judecată și pentru fericire. Dar când a fost gata să-și părăsească ucenicii, Iisus nu le-a spus că ei aveau să vină curând la El. Mă duc să vă pregătesc un loc, a spus El, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ioan 14:2-3. Iar Pavel ne spune mai departe că însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogărâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Și adaugă, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. 1 Tesaloniceni 4:16-18.
Ce contrast izbitor între aceste cuvinte de mângâiere și acelea ale slujitorului universalist citat mai înainte. Ultimul îi consola pe prietenii lui întristați cu asigurarea că, oricât de păcătos ar fi fost cel mort, când și-a dat sfârșitul, el avea să fie primit între îngeri. Pavel îi îndreaptă pe frații lui către venirea viitoare a Domnului, când cătușele mormântului vor fi sfărâmate și cei morți în Hristos vor fi înviați pentru viață veșnică. Înainte ca cineva să intre în locuințele celor binecuvântați, cazurile lor trebuie cercetate, iar caracterele și faptele lor trebuie să treacă pe dinaintea lui Dumnezeu. Toți trebuie să fie judecați după lucrurile scrise în cărți și să fie răsplătiți după cum au fost faptele lor. Această judecată nu are loc la moarte.
Observați cuvintele lui Pavel, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Faptele 17:31. Aici apostolul declară lămurit că va fi stabilit un timp anume în viitor pentru judecarea lumii. Iuda se referă la aceeași perioadă. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și citează mai departe cuvintele lui Enoch: iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor. Iuda 6:14-15.
Dar dacă morții se bucură deja de fericirea cerului sau de chinul din flăcările iadului, ce nevoie mai este de o judecată viitoare? Învățăturile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la aceste puncte importante nu sunt nici neclare și nici contradictorii. Ele pot fi înțelese de mințile obișnuite, dar care minte curată poate vedea înțelepciune sau dreptate în această teorie la modă? Vor primi oare cei drepți, după cercetarea cazurilor lor la judecată, invitația: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, când ei vor fi locuiți în prezența sa, poate veacuri întregi? Sunt oare cei nelegiuiți chemați din locul de chin ca să primească sentința din partea judecătorului a tot pământul?
Depărtați-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, Matei 25:21. O, ce solemnă batjocură! Ce rușinoasă discreditare a înțelepciunii și dreptății lui Dumnezeu! Teoria nemuririi sufletului a fost una dintre învățăturile rătăcite pe care Roma a împrumutat-o de la păgâni și a încorporat-o în religia creștinătății. Martin Luther a clasat-o împreună cu fabulele monstruoase care formează o parte din vârful de decrete ale Romei. Comentând asupra cuvintelor lui Solomon din Eclesiastul, care spun că morții nu știu nimic, reformatorul spune: un alt lucru care dovedește că morții nu știu nimic este spus că acolo nu mai este datorie, știință, cunoștință, înțelepciune. Solomon socotește că morții dorm și nu este nici numărarea zilelor și nici a anilor, căci atunci când vor învia, li se va părea că au dormit doar o clipă. Martin Luther, Exposition of the Solomon's Book, pagina 152. Nicăieri în Sfintele Scripturi nu se găsește declarația că cei drepți își primesc răsplata sau cei nelegiți își primesc pedeapsa la moarte. Patriarșii și profeții nu ne-au dat o astfel de asigurare. Hristos și apostolii nu ne-au dat nicio sugestie despre aceasta. Biblia învață lămurit că cei morți nu merg îndată în ceruri. Ei sunt descriși ca dormind până la înviere. 1 Tesaloniceni 4:14, Iov 14:10 până la 12. Chiar în ziua când funia de argint se rupe, iar vasul de aur se sfarme, Eclesiastul 12:6, pierd și gândurile omului, aceia care coboară în mormânt stau în tăcere, ei nu mai știu nimic din ceea ce se face sub soare, Iov 14:21.
Ce binecuvântată odihnă pentru neprihănitul obosit! Fie timpul lung sau scurt, pentru ei nu este decât o clipă. Ei dorm și sunt treziți de trâmbița lui Dumnezeu la o nemurire glorioasă.
Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca nemurire, atunci se va împlini cuvântul care zice: moartea a fost înghițită de biruință, 1 Corinteni 15:52 la 54.
Când sunt chemați din somnul lor adânc, încep să gândească exact de acolo de unde au încetat. Ultimul simțământ a fost boldul morții. Ultimul gând a fost acela al căderii sub puterea mormântului. Când se ridică din mormânt, primul lor gând se va prinde de strigătul biruitor:
unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Versetul 55.